Himalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Gaizka Izagirre.
Proiektu ugari daude iragarriak urte honetarako. Jada batzuk estreinatu dira, baina udaratik aurrera gauza interesgarri ugari datoztela susmatzen dut. Ekoizpen guztien zerrenak goitik behera aztertu eta gero, telesail hauek nabarmenduko nituzke guztien gainetik. Bai gidoia deigarria egin zaidalako, zuzendari ezagun baten izena gari delako, ala, besterik gabe, hainbeste telesail ikusteak piztu didan intuizio horrek edo, klik egin duelako nire garunean. Lehenik eta behin bi aipatu nahi nituzke bestetatik haratago, naiz eta ja estreinatu, interesgarriak iruditzen zaizkidalako eta orain dela egun batzuk estreinatu direlako. Alde batetik Wayward Pines telesaila, Shyamalan zuzendari ezagunaren telesail berria, protagonista Matt Dillon, eta kontatzen diguna da herriska misteriotsu baten inguruko drama poliziako bat edo. Nasketa bat egitearen edo beste telesailekin konparatzearen Lost eta Twin Peaksen arteko nasketa bat bezala definituko nuke. Eta bigarrena, Jonathan Strange and Mr. Norrell telesaila. Izen berbera duen eleberrian oinarritua, Ingalaterran kokatzen da, historia 19. mendean eta magiaren inguruko historia kontatzen digu. Eta hemendik aurrera aipatuko dituen guztiak hori bai dira hurrengo hilabetetan estreinatu eta urte bukaeraraino aireratuko dituztenak. Lehenengoa American Crime Story, Ryan Murphyren lan berria. Ryan Murphy, bere aurreko telesailak American Horror Story ezagunak, eta kasu honetan kontatzen diguna da, benetan gertatu diren krimenei buruzko telesail dokumental antzeko bat. Lehen denboraldia adibidez, O.J. Simpsonen kasua aztertzen du. Urrengoa Westworld telesaila, zuzendaria Jonathan Nolan, Interestelar pelikularen gidoilaria. Eta aktoreak aipatzearekin soilik, nik uste ikusteko goa piztutzen duena, ideia bat egitearen Everidge Wall, Anthony Hopkins edo Ed Harris bezalako aktore ezagunak ageri dira. Eta zientzia fikziozko western antzeko bat dela dirudi. Narcos, telesaila Netflix ekoiztua da, Pablo Escobarren irudian zentratua, eta zuzendaria Jose Padilla, brasildarra. Jose Padilla, bere aurreko lanak Tropa de Elite bat eta bi film bikainak izan dira. Aquarius, kasu honetan aktore ezaguna baita ere, David Duchovny, Expediente X telesailan Mulder bezala ezagutu genuena. Eta kontatzen diguna, irurogeigarren hamarkadan Estatu Batuetan gertatzen den krimen antzeko bat. Urrengoa The Whispers telesaila. Estralurtar ikustezin batek munduko umeak erabiliz lurra suntzitzeko duen intentzioa. Askotan gertatzen den bezala, ekoizpenaren atzean Spielberg, askotan lotzen dugu ez, Spielberg eta Estralurtarrak. Fear the Walking Dead telesaila. Imaginatuko duzuen bezala, The Walking Dead telesailaren spin-off bat, eta kasu honetan, virusaren sorrera azalduko diguna. Sense8, Wachowski zuzendari ezagunen telesaila, Netflixek ekoiztua, eta horrela modu orokorrean, zortzi ez ezagunek bapatean mentalki loturik daudela ohartzen direla. The Brink, HBOk ekoiztua, aktore ezagunak zerrenden artean Tim Robbins eta Jack Black, umore beltzez josiriko telesaila, eta kontatzen diguna da Ameriketako gobernuaren alegina hirugarren mundu gerratea saihesteko, beti ere hori umore beltzez zipriztindua. Eta guzti hauetik haratago aipatu nahi dituzkere ja aireratu dituzten telesail berrien itzulera edo denboraldi berrien itzulera. Nabarmentzekoak lau hauek guztien gainetik, True Detective, nola ez, zoragarriaren bigarren denboraldia, Fargo, bikainaren bigarren denboraldia, eta gero Europaldetik, Bron Broen telesail zoragarriaren hirugarren denboraldia, eta Les Revenants telesail frantsesaren bigarren denboraldia.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri. Gaizka Izagirre.